Καλημέρα κυρία Υπουργέ, καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα.
Τονίζω την ιδιότητα της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, διότι υπάρχουν πολλά θέματα. Πολλά θέματα, ακριβώς. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ναι. Κυρία Μπακογιάννη, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε στο εξής. Προφανώς είναι πολύ θετικό που έπεσε ο δικτάκτορας εκεί στη Συρία, αλλά κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει στην περιοχή, με την έννοια ότι έκανα και ένα σχόλιο πριν κάτι, ότι εμφανίζονται μετριοπαθείς οι τσιχαντιστές, οι αντάρτες όπως τους λέμε, αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά μεταμορφωθούν σε κάτι διαφορετικό αργότερα από αυτό που εμφανίζει τουλάχιστον ο ηγέτης τους μέχρι στιγμής, κατά το πρότυπο που μας επιφύλαξε ως έκπληξη, δεν ξέρω αν ήταν και έκπληξη, στο Αφγανιστάν, εκεί.
Καλά, στο Αφγανιστάν δεν νομίζω πως ήταν έκπληξη, δεν νομίζω πως υπήρχε καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι Ταλιμπάν είναι Ταλιμπάν και θα συμπεριφερθούν ανάλογα παρά τα λεγόμενα του πρώτου 24ωρου ή της πρώτης εβδομάδος. Τώρα στη Συρία η τζιχαδιστική οργάνωση αυτή με τον ηγέτη της έχει κάνει μία προσπάθεια τα τελευταία 5 χρόνια να απομακρυνθεί από την Αλ-Κάιντα καταρχήν, και δεύτερον να δώσει την εικόνα μιας πιο, ας πούμε, δυτικόστροφης οργάνωσης. Ο ηγέτης τους είχε αρχίσει να βάζει κουστούμια, μιλούσε, έδινε συνεντεύξεις στα ξένα μέσα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν γίνει αγριάδες στη Συρία, δηλαδή κατάφερε να ελέγξει τους μηχανισμούς του, δεν έχουν γίνει λαϊλασίες εκτός από το παλάτι του Άσαντ και μία επίθεση που έγινε στην Ιρανική πρεσβεία. Αλλά βεβαίως δεν υπάρχει κανένας δυτικός ο οποίος να μην έχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για τα τεκτενόμενα. Υπάρχει ανησυχία, θα επιθυμούσαμε ιδεατά να προχωρήσει η Συρία σε μία ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. Η πραγματικότητα όμως είναι, η εκτίμηση τουλάχιστον η δική μου, είναι ότι απέχουμε αρκετά από αυτό. Έχουμε διαφορετικές οργανώσεις, πολλές διαφορετικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν και εθνοτικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχουμε αλουίτες, έχουμε σιίτες, έχουμε σουνίτες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι σουνίτες, γι' αυτό και επηρεάζονται πάρα πολύ από την Τουρκία. Έχουμε τη Βόρεια Συρία, η οποία είναι υπό κουρδικό έλεγχο. Οι Κούρδοι στην αρχή τους πολέμησαν αυτούς, μετά έμειναν αμέτωχοι και παρακολουθούσαν τα εκτενόμενα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Ο ένας κίνδυνος είναι να χωριστεί η Συρία σε 3 κομμάτια. Ο άλλος κίνδυνος είναι να εξελιχθούν αυτοί σε ένα ακραίο ισλαμικό καθεστώς. Ο τρίτος κίνδυνος είναι να υπάρξει ένας εμφύλιος ξανά στη Συρία. Τα πράγματα πρέπει
κανένα
να
κανένα από αυτά που λέτε, τους κινδύνους, κυρία Υπουργέ, δεν μας καθησυχάζει σε ό,τι αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό και το αν θα δημιουργήσει νέα ρεύματα ή όχι. Ήδη έχουν φύγει 6 εκατομμύρια από τη Συρία, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και κάθε ένα από τα σενάρια που είπατε είναι και ένας μεγάλος κίνδυνος.
Κοιτάξτε, ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός. Χθες τα στοιχεία δείχνανε ότι 350.000 κατευθύνονται προς την Τουρκία. Αυτό με άνεση μπορεί να γίνει αύριο, 1 εκατομμύριο. Αλλάζει η σύνθεση των προσφύγων. Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν οι πρόσφυγες του Άσαντ, δηλαδή αυτούς που καταδίωκε ο Άσαντ. Αυτοί ενδεχομένως μπορεί να επιστρέψουν τώρα, νιώθοντας πια ασφαλείς, αλλά να φύγουν οι άλλοι, γιατί και ο Άσαντ είχε ένα μεγάλο αριθμό υποστηρικτών εκεί πέρα μέσα, οι οποίοι φοβούνται ότι αύριο θα υπάρξουν εκδικήσεις. Έχει χύσει πάρα πολύ αίμα στην Συρία και το αίμα αυτό είναι νοπό. Άρα δεν ξέρεις πώς θα εκδικηθεί αυτός ο οποίος ένιωθε ότι τον έχουν αδικήσει ή του έχουν σκοτώσει την οικογένεια, αυτούς που του σκοτώσανε την οικογένεια. Γι' αυτό σας λέω, ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι αυτό το οποίο λέτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ισχύσει. Δηλαδή
ένα
να
μοντέλο,
έχουμε ένα δυνατό μεταναστευτικό ρεύμα.
Ναι. ένα μοντέλο μιας τριχοτόμησης στο, στη Συρία, όπως έγινε το, το, στο Ιράκ το, το 2003, βολεύει την Άγκυρα ή θα προσπαθήσει να το αποφύγει?
Η Άγκυρα θα κάνει ό,τι μπορεί να το αποφύγει, γιατί η τριχοτόμηση για την οποία μιλάτε σημαίνει ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν στα σύνορά της, ένα Κουρδιστάν το οποίο, παρά το ότι σήμερα όλοι το αρνούνται, είναι πολύ πιθανό λόγω ακριβώς της κοινής καταγωγής να ενωθεί με το Κουρδιστάν του Ιράκ και άρα να υπάρχει ένα μεγάλο Κουρδιστάν. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης για την τουρκική εξωτερική πολιτική, αλλά και για την ευρύτερη σταθερότητα. Είναι τέτοιες οι αλλαγές που γίνονται σήμερα στο χάρτη της Μέσης Ανατολής, που κανένας θα χρειαστεί πρώτα απ' όλα χρόνο, δεύτερον πολύ βαθιά γνώση των διαφορετικών φυλών για να μπορέσει να βγάλει κάποιο συμπέρασμα, και νομίζω πως είναι και πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό.
Για την Ελλάδα μπορεί να έχει επιπτώσεις η αλλαγή του καθεστώτος στη Συρία? Άκουγα το πρωί αναλυτές να λένε ότι, για παράδειγμα, ένας κίνδυνος είναι η Τουρκία, που έχει, είναι σαφές ότι έχει επιρροή στο αναδυόμενο καθεστώς της Συρίας, να κάνει ΑΟΣ μαζί με την Συρία, ή να δούμε το νέο συριακό καθεστώς να αναγνωρίζει το ψευδοκράτος στην Κύπρο.
Ναι, όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, είναι σενάρια τα οποία είναι πάνω στο τραπέζι. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτά. Βλέπετε ότι η Λιβύη κατήντησε ένα failed state, δηλαδή ένα κράτος που δεν είναι κράτος αυτή τη στιγμή, λόγω ακριβώς των εσωτερικών της εσωτερικής διαμάχης η οποία γίνεται εκεί μέσα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τη Συρία είναι πολύ πιθανό, άρα πρέπει ειλικρινά κανένας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι πιθανότητες έχει. Εν πάση περιπτώσει, για να μαζέψουμε λίγο τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει η σταθερότητα την οποία έχουμε στη χώρα μας. Δηλαδή ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πραγματικά μία όαση σταθερότητος μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι περιβάλλον πραγματικά έτσι σαν κινούμενη άμμο. Δηλαδή ό,τι ξέραμε από το παρελθόν, κάποιοι από εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια, μπορούμε να το ξεχάσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σταθερά στη Μέση Ανατολή. Αν εξαιρέσετε, ας πούμε, το Ισραήλ και την Ιορδανία, που είναι σαφές ότι είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν σταθερότητα. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικά, δεν μπορεί κανένας να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν.
Ο Πρωθυπουργός ακύρωσε το ταξίδι του στο Λίβανο, λίγο η μέση του, λίγο το αεροπλάνο.
Δεν το ακύρωσε, το ανέβαλε.
Το ανέβαλε, ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θεωρείτε μέσα σε αυτή τη συγκυρία θα ήταν χρήσιμο να επαναπροσδιοριστεί?
Βεβαίως, διότι η Ελλάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο Λίβανο. Να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν εγώ Υπουργός Εξωτερικών, είχα πάει στο Λίβανο δύο φορές. Τη μία φορά για να προχωρήσουμε στον επαναπατρισμό των ανθρώπων, το πρώτο ελληνικό πλοίο ήταν η δική μας φρεγάτα που πήγε, και μετά για να κάνω την κυβέρνηση στο Λίβανο, πάλι μετά τον πόλεμο εκείνων. Η Ελλάδα την βλέπει και ο Λίβανος ως μια φιλική χώρα, η οποία δεν έχει δικά της γεωστρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή, άρα είναι ο έντιμος διαμεσολαβητής. Και ο έντιμος διαμεσολαβητής είναι πάντοτε εξαιρετικά σημαντικός για να μπορέσει να βοηθήσει σε μια ομαλή δημοκρατική λειτουργία, που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο στο Λίβανο. Εκτός όμως ότι είμαστε έντιμοι διαμεσολαβητές, είμαστε και η χώρα η οποία κατανοεί, ξέρει καλά τον αραβικό κόσμο. Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι το ίδιο πράγμα ο Δανός με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξέρει την περιοχή πάρα πολύ καλά.
Κυρία Μπακογιάννη, πριν φύγουμε από τα εθνικά και πάμε υπόθετο στην οικονομία, θέλω να σας ρωτήσω για τον Κώστα Καραμαλή και την ομιλία του εχθές στην Παλαιά Βουλή, σε τελείως διαφορετικό τόνο φυσικά από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά εξίσου οξύς και επικριτικός για τα εθνικά θέματα. Είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις με πρόσχημα την ειρήνη και ότι πρέπει εμείς να αποσαφηνίσουμε τι συζητάμε.
Καλά, τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να θέλει να κάνει εκπτώσεις. Δεν καταλαβαίνω,
ναι,
δηλαδή.
Αλλά αν είχε πιστεί ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν θα το επανέφερε στο τραπέζι. Αν είχε πιστεί από τις διαβεβαιώσεις, εννοώ.
Δεν ξέρω γιατί το επαναφέρει ο κ. Καραμαλής. Θέλω να είμαι πάρα πολύ έτσι ανοιχτή απέναντί σας. Ομολογώ ειλικρινά ότι δεν ξέρω. Επειδή εγώ ξέρω τι συζητάγαμε εμείς όταν ήταν ο κ. Καραμαλής Πρωθυπουργός. Και ξέρω, και επιτρέψτε μου να πω τι συζητιέται σήμερα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, ούτε καμία έκπτωση, ούτε απολύτως τίποτα το οποίο να είναι πάνω στο τραπέζι. Άρα η επαναφορά αυτής της συζήτησης νομίζω πως είναι τελείως περίπτωση.
Πριν φύγουμε από τα διεθνή, θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα με βάση το γεγονός ότι Γαλλία και Γερμανία μπαίνουν σε περίοδο πολιτικής κρίσης, πολιτικής αστάθειας.
Είναι αυτό που λένε, ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι πραγματικά μία εποχή της απόλυτης τρέλας. Εγώ φεύγω τώρα για το Παρίσι σήμερα.
Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχει επίπτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία αυτό που συμβαίνει στις δύο χώρες και στην ελληνική κατά συνέπεια?
Βεβαίως ανησυχώ. Και όποιος σας πει ότι δεν ανησυχεί, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν λέει την αλήθεια. Όταν η Γαλλία και η Γερμανία είναι σε βαθιές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις, διότι η κυβέρνηση Μπαρνιέ έπεσε για να μειώσει το 1% του ελλείμματος. Το 1% του ελλείμματος, διανοείστε ότι αυτή τη στιγμή τα spread τα γαλλικά είναι μεγαλύτερα από τα spread τα ελληνικά. Ότι έβλεπα εγώ γαλλική τηλεόραση τον τελευταίο καιρό και λέγανε οι Γάλλοι, γιατί καταντήσαμε εμείς εκεί και γιατί έγινε παράδειγμα η Ελλάδα. Και πέραν της ικανοποίησης που νιώθεις ως Έλληνας, ο οποίος έχει φάει πάρα πολύ ξύλο επί 11 χρόνια, δακτυλοδεικτούμενος ότι είσαι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, η ανησυχία σου όταν ακούς αυτά τα πράγματα βεβαίως μεγαλώνει. Όταν μιλάμε για το 40% της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Γερμανία και η Γαλλία. Άρα, όταν οι ατμομηχανές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγκομαχούν, βεβαίως τα αποτελέσματα θα υπάρξουν και στη χώρα μας. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος. Και να επαναλάβω για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι ότι σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σε μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την κατάσταση, έχει το κύρος της παρέμβασης. Διότι χρειάζονται στην Ευρώπη σήμερα κάποιοι ηγέτες οι οποίοι να σηκώσουν το βάρος της ενοποιημένης πολιτικής η οποία χρειάζεται. Και αυτοί οι ηγέτες είναι ο Κυριάκος, είναι ο Τούς, είναι και δύο-τρεις άλλοι, οι οποίοι χρειάζεται τώρα ακριβώς που ο γαλλογερμανικός άξονας είναι σε πρόβλημα, να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και έτσι τους βλέπουν και οι άλλοι, δηλαδή δεν τους βλέπουμε εμείς, έτσι τους βλέπουν και οι υπόλοιποι.
Κυρία Μπακογιάννη, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέσα για μέτρα για τις τράπεζες στην ομιλία του στον προϋπολογισμό. Γιατί το άφησε τόσο πολύ? Εννοώ ότι έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που συζητούσαμε τους έντονους και φορτισμένους διαλόγους, τους ταϊκούρα με τους τραπεζίτες. Και στο ενδιάμεσο δεν έγινε απολύτως τίποτα.
Θα γίνει τώρα. Είναι αυτό που λένε, είπαμε, κάντε το οικία βουλήσει. Δεν το κάνατε οικία βουλήσει, θα το κάνετε χωρίς να πάρετε εσείς την πρωτοβουλία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, οι δύο...
Πολλοί τους περιμένατε πάντως. Μεγάλο τράτο τους δώσατε για να το κάνουν οικία βουλήσει.
Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Για να είμαστε σοβαροί, είναι 2 χρόνια που είναι και κερδοφόρες οι τράπεζες. Εσείς αυτό το οποίο μου λέτε είναι γιατί δεν το κάναμε από τον πρώτο χρόνο, πριν ακόμα φανεί αν πραγματικά είναι κερδοφόρες ή όχι. Έδωσε η κυβέρνηση μια δυνατότητα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η εικόνα των τραπεζών και για το εξωτερικό. Διότι Αυτές είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο μας αξιολογούν και οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουν τα κέρδη τους, έχουν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο έχουν εξοργήσει το σύστημα ολόκληρο, δηλαδή το σύστημα εννοώ το λαό, όταν σου λέει ότι για να σου δώσω ένα χαρτάκι θέλω 20 ευρώ για να πατήσω ένα κουμπί ή ότι θέλω για κάθε μεταφορά χρημάτων μια περιουσία και για να πληρώσω ένα λογαριασμό κτλ. Δεν χρειάζεται να σου τα λέω, τα ξέρουμε όλοι. Από εδώ και πέρα λοιπόν, οι πρωτοβουλίες είναι στο χέρι της κυβέρνησης να τις πάρει έτσι ώστε να δει ο λαός, να το δει ότι οι τράπεζες θα ακολουθήσουν μια πολιτική πιο κοινωνικά δίκαιη.
Εδώ και πάρα πολύ καιρό η κυβέρνηση με πολλούς υπουργούς και κάποιους που είναι και φορτισμένοι με τους πίνακες και με τις συγκρίσεις στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν ως πρώτη επιλογή τους πίνακες, τι λέει συγκριτικά με την Ευρώπη, με άλλες χώρες και είδαμε, όχι ξαφνικά βέβαια, αλλά τον Πρωθυπουργό να αλλάζει λίγο το αφήγημα και να λέει παιδιά ωραία είναι αυτά, ωραία είναι οι πίνακες, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται, τα καλά στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην καθημερινότητα του πολίτη. Αλλάζει το αφήγημα και νομίζω ότι είναι και, άργησε και αυτό να γίνει.
Κύριε Δελατόλα, δεν αλλάζει το αφήγημα. Ισχύουν και τα δύο. Ισχύει το ένα, ότι σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε καλύτεροι, δηλαδή τρέχουμε πιο γρήγορα. Από την άλλη μεριά όμως, ισχύει και ότι έχουμε ξεκινήσει από μία αφετηρία που είναι 500 μέτρα πίσω στο κατοστάρι. Βγαίνουμε από 11 χρόνια μνημόνιο. Άρα η ευαισθησία η δικιά μας και η βελτίωση της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο χαμηλή από αυτή με την οποία συγκρινόμαστε. Και εδώ γίνεται ακριβώς προσπάθεια να υπάρξει μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Και για να υπάρξει μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα θέματα. Ένα από αυτό είναι ότι οι τράπεζες πρέπει να βγάλουν το απόθεμα το στεγαστικό που έχουν. Δεν είναι δυνατόν να κρατάνε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες σπίτια για να περιμένουν να αυξηθεί η τιμή τους, αλλά πρέπει να τα βγάλουν, να μπορέσουν να τα δώσουν δηλαδή προς πώληση. Και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά οι προμήθειες τις οποίες έχουν είναι προμήθειες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Λοιπόν, αυτά τα θέματα θα αντιμετωπιστούν τώρα. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν.
Έχετε και την ακρίβεια. Εξακολουθείτε να έχετε την ακρίβεια απέναντί σας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση στην πορεία προς το 27.
Είναι το μεγάλο στοίχημα για όλες τις κυβερνήσεις παγκοσμίως. Δεν ξέρω καμία κυβέρνηση. Στη Γαλλία
εμείς
γίνεται.
Εμείς έχουμε χαμηλούς μισθούς όμως, κυρία Μπακογιάννη.
Αλλά έχουμε χαμηλούς μισθούς, αλλά η αναλογία, μην νομίζετε, στην τσέπη του καθενός, είτε είσαι Γάλλος είτε είσαι Γερμανός, είναι ακριβώς ίδια. Δηλαδή ανεβαίνουν οι τιμές και γι' αυτό για μας το στοίχημα το μεγάλο είναι να ανεβάσουμε τους μισθούς έτσι ώστε η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να είναι καλύτερη. Και ταυτόχρονα στο βαθμό που επιτέλους αυτό είναι εφικτό να πάρει η Ευρώπη μια πρωτοβουλία και να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν ευρωπαϊκά καρτέλ τα οποία να πουλάνε τα προϊόντα τους σε διαφορετική τιμή στις διάφορες χώρες ανάλογα με τη δύναμη την οποία έχουν να επιβάλλουν το προϊόν τους.
Πάντως επειδή μιλήσατε για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την ακρίβεια είδατε και ποια είναι η τύχη αυτών των κυβερνήσεων που δεν αντιμετώπισαν την ακρίβεια. Οπότε υποθέτω ότι με κάποιο τρόπο θα θέλετε να αντισταθείτε σε αυτό.
Κάποτε είχαν πει στον Γιώργο τον Παπανδρέου, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον γέρο της Δημοκρατίας, όταν ήταν στα πολύ κάτω του και πρωθυπουργός και είχε απαντήσει «Αν μάθεις πως δεν έγινε, δεν θα είναι από δικό μου». Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να μην θέλει να κάνει κάτι για την ακρίβεια. Και δεν υπάρχει και αντιπολίτευση η οποία να έχει μαγικό ραβδί. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Τώρα, αυτά τα οποία κάνουμε εμείς είναι αυτά τα οποία μας μπορούμε και επιτρέπεται να κάνουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τον ευάλωτο πολίτη. Διότι κακά τα ψέματα δεν είναι το ίδιο ο ευάλωτος πολίτης με τον πολίτη ο οποίος έχει μια οικονομική επιφάνεια και το βάρος του σούπερ μάρκετ δεν είναι τόσο μεγάλο για αυτόν όσο για εκείνον ο οποίος μετράει πραγματικά το κάθε ευρώ. Εκείνον λοιπόν τον πολίτη στοχεύουμε να ανακουφίσουμε όσο είναι δυνατόν οικονομικά παραπάνω.
Εσείς κύριε Μπακογιάννη, φύση και θέση κεντρώα πολιτικός, υποθέτω ότι είστε με το πνεύμα του συντάγματος που θέλει ο προτινόμενος πρόεδρος από το κόμμα να είναι από την άλλη άστυπο πλευρά της πολιτικής ζωής.
Εγώ φύση και θέση κεντρώος πολιτικός θέλω έναν πρόεδρο δημοκρατίας ευρύτερης αποδοχής.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μόνο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει.
Μπορώ να σας περιγράψω έναν κατάλογο χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει.
Αυτό θέλουμε.
Κατά τη γνώμη
για να βγάλουμε είδηση.
Είναι ένας άνθρωπος ευρύτερης αποδοχής, ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι σε επαφή με την κοινωνία, ένας άνθρωπος να αναγνωρισμένου κύρους κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά, τα αυτονόητα δηλαδή τα οποία λέω. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είδηση από
για αυτούς που μέσα από την παράταξή σας.
Είναι πολύ μεγάλη για να βγάλετε.
Για αυτούς που μέσα από την παράταξή σας λένε ότι πρέπει ο πρόεδρος να προέρχεται από την κεντροδεξιά αυτή τη φορά. Τι λέτε?
Λέω ότι δεν πρέπει ο πρόεδρος να προέρχεται ούτε από την κεντροδεξιά ούτε από την κεντροαριστερά. Το πρέπει δηλαδή, στο πρέπει έχω άρνηση. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να είναι, είναι να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Τέτοια χαρακτηριστικά υπάρχουν και σε προσωπικότητες της κεντροδεξιάς και σε προσωπικότητες της κεντροαριστεράς. Δόξα τω Θεώ, αυτή η χώρα έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την ευρύτερη αποδοχή. Δεν είμαστε δηλαδή. Και προέρχονται από διαφορετικούς χώρους αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι. Και να, η κουβέντα την οποία κάνουμε τώρα εξακολουθεί και με κάνει να νιώθω άσχημα, διότι έχουμε μία πρόεδρο της Δημοκρατίας στην ενεργία η οποία έχει πολύ χρόνο μπροστά της και δεν είναι πολύ ωραίο πράγμα να κουβεντιάζεις αυτό το θέμα πριν από τη λήξη της θητείας του οποιοδήποτε.
Ευχαριστούμε κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα κυρία
Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ.